Eta beno, haizue, ba, ostegunetan, bi astetan behin, ba, akizue zer ukitzen dugu, Santi Begiristain, eta bere, oiko kolaborazioarekin jarraituko dugu gaurkoan ere, ara segizanen da, eta telefonaren bestalean dauka gortarako. Santi, egunon, zer moduz?
Berdin, amiko, berdin, osongi, eta beste horren beste entulikuzki.
Bueno, suposatzen dute, egunez dakita horitzen, no, Iruña non topatzen zaitugu gaurkoan, a ber, konte guzu.
Ez, auritzen, naiz, eta bihar joanen garen Iruñera, den pare baterako drola, baina, horrein dik auritzen gau.
Osangi. Bueno, esaten dugu, zure sorkuntza propioak diren historioak edo testuak ekartzen dizkiguzu, gaurkoan zer eukiko dugu zure kolaborazioan?
Bueno, bai, ba, horrekitzu, manesen historia gasko diela, irurogei, eta bueno, gaur erabaki dut, urrengoa, gaur tokatzen zaigu, berrogeita ama, bostaren, beraz, gaurko bukatu eta galituko dira, bost bukatzeko.
Bueno, bai, errekitan da gaude, a ber, zenorako amaiera duen, historio honek.
Bueno, era, norbaitek pixka bat irudikatzen duen tenitzen den bukaera. Gaurkoa, Manes eta Zekorra.
Ongi da, ba, zorea daitza?
Ozongi, ba, horrein txabeziko nahi. Manes eta Zekorra. Azaroaren hasieran, Manesen baserrian Zekorra haundi eta gizen bat zeukaten iltegira eramateko. Abere lasai eta otzana zen, eta iltegia ondoko herrian zegoenezkero, aitak erabaki zuen berak eramanen zuela, oinez. 2 kilometro pasatxoko ibilbidea zen, eta hori bai, ez oso erosoa, baina, bueno, animatu zen, oinez eramatera. Eguna iritsi zenean, Manesek aitari eskatu zion berarekin joateko, eta hark aitak onartu. Horren bestez, ba, aitak ikuluan Zekorrari muturreko eraztulean soka on bat lotu, eta poliki-poliki ondoko herrirantz abiatu zen goitik bera semerik aztenaren laguntzarekin, laberea iltegira eramateko. Ikulutik atera eta goitik bera abiatu ziren hirurak iltegi aldera. Aitak esku batean Zekorraren soka eta bestean akulu sendo bat zera mazala, bada ez da ere. Manes, atzean zigoan, beharrezpenean bibitzkoa pixka bat akuliatzeko. Gauzara da, ba, batzuetan, maldan bera, beste batzuetan zelaian, momentu batzuetan sokatik tiratuta, eta beste batzuetan akuluarekin pixka bat ziztatuta, bat ere arazori gabe, iritsi ziren hirurak iltegira. Ordu bete, baino gutxiagoan. Animalia bizajoak ez zekien norazi joan, noski, eta bide osoan noble eta otzan ibiltzen bere jabeaz erabat fidatuta. Azer nolako ironia, berarentzat. Iltegiko ateaz zabalduta, pixka bat bultzatu eta gero, zezenkoak ez zuen aurkakotasuna hundirik egin, eta berealatxe zegoen barruan, erdian, iltegiaren herrian. Harakinak zapi ilun batekin begiak estali eta segituan aizkora handi bat hartu zuen. Zezen gaztea ez zen ezertaz jabetu eta bere nagusiak hitz goxoak esanda eta bizkar zabalean lastain gozoak eginez, bat ere bere bare eta lasai iraun zuen. Halako batean ordea, German Harakinak aizkora buruarekin kolpe indartsu bat eman zion kopetan eta animalia bulartsua txiplo erorizten porlanezko lurreraino. Gaixoa. Hotsak zirraragarriak eta ikaragarriak izan ziren. Lehena kopetakoa, lehor eta motza. Eta bigarrena haundiagoa aberea zerraldo erorita zorua jotzean gorputzeko ezurrekin. Latza benetan. Segituan, Germanek, arrakinak, ergia, zezenkoa, odolusteari ekin zionean, odola borborka agertu zen, errekatxo baten moduan joan zen isurbidean bera. Jarraian, aizkora handiarekin, kolpeka, lepoa, hankak eta buztana moztu zizkion, kiski kaska. Manez, harriturik eta unkituta, begirik kendu gabe oso kontraesanezko sentsazioak sumatu zituen bere barrenean. Geroziago, gorpua goitik bera ireki, barruki guztiak atera eta ongi garbitu zituenean, animalia zintzelik jarri zuen goiko barra batean, txirrika baten lagunta estimagarriarekin. Horrela, harakinak zezen gaztea pixatu alizan zuen eta horren arabera bere nagusiari ordaindu. Tratu ala egina baitzuten. Manesen aitak dirua eskuan jaso, Germanek, harakinak eta berak bosteko elkarri eman, eta irri barretsu elkarra gurtu ondoren, aita eta Manes, iltegitik ateratzen azitiren. Ateratzenakoan ordea, mutikoak ikusi zuen animaliak bi bolako eskosti zituela zintzilik saben aldean, baina hartazo hartu eta isildu egin zen. Ez zuen deus ere esan. Behin kanpoan zirenean, baina aita eta biak baserri aldea abiatu bezain laster, semeak onako galdera hause egin zuen, beldur pixka batekin. Aizu aita, zer ziren zekorrak sabelean zintzilik zituen bolatxo haiek? Bolatxo haiek, Manes, ba, bere barrabilak zituen. Zer ba, aita karriturik aldera celebre ura entzunda. Deus ez, baina enekien zer ziren eta jakin mina sortu zait. Besterik ez, semeak pixka bat lotxatuta eta ikaraturik ozki antzeko zerbait ere sumatu sentitu zuen barren barrenean. Aita arrun gustura itulitzen etxera txal arraren diru baliotsua kobratuta, baina semea ordea oso kezkati eta arduratuta gelditu zen ikusitakoak ikusita. Alde batetik, harakinak animalia nola hil odolustu eta fuskatu zuen behatuta. Eta bestetik, ura guztia dela eta barrunbean sumatu zituen unkidurak, lasturak eta azkirrara diziak sumatuta. Nahasita gelditu zen. Zalantza nahasi zen jartzen, zilegi ote zen alako abere bikainat, era hartan akabatzea, pertsonek aragia jan ahalizateko. Ura nahita ezkoa ote zen. Ezin altzen bizi animaliei hainbeste kalte egin gabe. Manesi, kontrasanezko ideiez bete zitzaion burua. Etzekien ongi zer erabaki. Momentuz, alatxe jarraitu beharko zuen, zalantza egoera hartan. Eta, horretxe izan da, gaurko historioa.
Bueno, ba, gaurko kapituloa nahiko gogorra alde batetikan, baina hoize, bueno, pentsaraztekoa, ez? Uzten digu ere gure hausnarketarako, ez? Bueno, ba, pixkate denbora atxo bat, ez? Eta hori da garrantzitsua ere.
Bai. Bai, gauza asko gertatik mundu honetan eta komenigarria da askotan pentsatzea ea funtzena den edo ez, pero horrela izan badu naikan hori, pero beste
bide batzuk ote dauden. Ba, Xanti, mila esker, gurean egon izanagatik, beti bezala, eta hoixe, ba, datorren bi aste barru, izanen gara, berri hori zurekin, aber, ze kartzen diguzun, gurera.
Hemen txentzen nautu bezain.